es izdarīju visu, ko es varēju. Es esmu apmierināts, es jau esmu ļoti priecīgs, ka es, man izdevās finālā tikt un cīnīties ar pašiem pasaules stiprākajiem. Man tas ir prieks, es esmu apmierināts, jo es zinu, ka es izdarīju visu maksimālo. Nu, citi šodien bija stiprāki. Man liekas, ka man sanāca labs starts. Nezinu, jāpaskatās video, bet es izdarīju visu, ko es varēju. Finišā, protams, kā jau parasti ļoti grūti, ja, bet spiecīgi no sejiem varu un, diemžēl, astotā, bet nu, vienalga tā ir astotā vieta olimpiadē. Es redzēju, es tā baigi neskatos, es ar acu kaktiņu redzēju savu spāns, bet priekšā, un es vienkārši vilku, cik vien var viņam līdz, un kamēr var gatavojamies, mēs ļoti labi, es domāju, ka mēs ļoti labi jau sagatavojušies, jo B finālā palika ļoti titulēti sportisti, pasaules medaļnieki, olimpiskie medaļnieki, tā kā es esmu ļoti apmēnāts, ka es esmu finālā, nu, astotā vieta. Turpināšu strādāt, trenēties, lai var Parīzē jau labi pacīnīties pa augstākām vietām. Noteikti, jā, protams.